ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ਸਦਾ ਸਰਿਗਦਮੀ ਲਮਾ ਬਰਕੁਮਾ ਲਮਾ ਫੀ ਕੁਦਾਫੁਰ ਅਕਮੋਲਤਨ ਨਗੇਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਕਬਜਮੋ ਰਾਡੀਓਨੀ ਦਿਰੇ ਸ਼ਗਰਰਾ ਉਦੂ ਕੇਨਿਆ ਰੋਬੀ ਗਲਗਲਾ ਇਸ ਨਗੇਚਿਪਨਾ ਉਦੂ ਸਿਨਿੱਤੇ ਮੁਫੀ ਸਿੰਕੇ ਚੁਮੇ ਚੁਦਾ ਕਨਿਸੇ ਵਲਿਨ ਤਰੋ ਅਨ ਗੁਰਮੇਚਾ ਗਮਚੂਤੀ ਮੋਤੁਮਮਾ ਬਿਲਤਿਗਨਾ ਵਲਗਾ ਬਹਾਤ ਯਲੇਲਾ ਤਿਆਰਾ ਰਾਵਚੂਨ ਇਬਸਮੇ ਵਰਾਨੀ ਬਿਲਿਸੁਮਾ ਓਰਮੋ ਜ਼ੋਨੀ ਕਿਬਾ ਚਿਬਰਾ ਸੋਦੋਂ ਬੋਰੋ ਵਰਾਨਾ ਮੋਤੁਮਮਾ ਰਤੀ ਤਰਕਾਫੀ ਫੁਰਾਚੂਨ ਨਗਹਮੇ ਦੁਗੁਗਾ ਸਨੀ ਇਥੋਪੀਆ ਕੇ ਸਤਿਰਾ ਵਤਮਾ ਜਿਰੂਫ ਹਵਾਸਨੀ ਅਦੁਨਿਆ ਤਰਕਾਫੀ ਫੁਰਚੂ ਕਬਾ ਜੇਦਮੇ ਕੁਨਨ ਇਜੋ ਵਨ ਉਦੂ ਕੇ ਨਿਆਰਾਤੀ ਅਮੋਦੂ ਟੋਕੋ ਟੋਕੋ ਨਾਨੀ ਸਿਨਿਤਮਾ ਸਿਰਨੀ ਬਿਲਤਿਗਿਨਾ ਮੋਤੁਮਾ ਅੱਬਾ ਇਰੇ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਇੰਦੁਰਫਮੋ ਗੁਡਿਨਾ ਵਲਗਾ ਬਹਾਤੀ ਅਲੇਲਾ ਤਿਆਰਾ ਰਾਵਚਾ ਜਿਰਾਚੁਨ ਨਗਹਮੇ ਗਬਾਸਾਲੇਨ ਅੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਹਾਜਿਰਨ ਅਕਾ ਗਰਸੀ ਸਨਿਤੀ ਮੋਤੁਮਾ ਬਿਲਤਿਗਿਨਾ ਸਦਾ ਸਦਿਗਦਮ ਬਰਕੁਮਾ ਲਮਾਫੁਦਾਫੁਰ ਗੁਡਿਨਾ ਵਲਗਾ ਬਹਾ ਆਨਾ ਏਬੰਤੁ ਗੰਡਕੇਲੋਤਿ ਮਨਬਰਨੋਤਾ ਸਰਰਕਾ ਤੋਕੋਫਾ ਕੇਲੋ ਜਿਦਮੁਰਤੀ ਹਲੇਲਾ ਤਿਆਰਾ ਗੱਗੇਸੁਨ ਕਬੇਨਯਾ ਮਨਬਰੁਮਸੁਚਾ ਗੁਤੁਮਾ ਤਿਬਰਬਦੇਸੇਰਾ ਗਮਾ ਬਰਾਤਿਨ ਦੁਬਿਹਿਮਾ ਵਰਾਨਾ ਬਿਲਿਸੁਮਾ ਓਰਮੋ ਇਦਿਲਾ ਦੁਨਿਆ ਓਦਾ ਤਰਬੀ ਇਰਗਾ ਗਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਤਿਉਤਰ ਇਸਾਰਤਿ ਬਰੇਸਨ ਮੋਤੁਮਾ ਬਿਲਤਿਗਿਨਾ ਵਲਗਾ ਬਹਾਤਿ ਤਜਾਜਿਲਾ ਬਿਲਬਿਲਾ ਗੁਤੁਮਾ ਤਿ ਏਗਾ ਚੁਫੇ ਬੋਦਾ ਉਮਮਤਰਤਿ ਹਲੇਲਾ ਤਿਆਰਾ ਰਾਵਚੂ ਏਰੇਰਾ ਗੁਡਿਨਾਲੇ ਓਰਮਿਯਾ ਇਦੋਵਾਨ ਹੇਦੂਤਿ ਤਜਾਜਿਲਿ ਇੰਟਰਨੇਤਿ ਇਰਗਾ ਅਡਾਂਚੇ ਤੇਤੁਰੁਸ ਗੁਯੋਤਾ ਮੁਰਾਸਾ ਦੁਰਮੋ ਤਜਾਜਿਲਿ ਬਿਲਬਿਲਾ ਵਲਗਾ ਕੇਸਤਿ ਗੁਤੁਮਾ ਤਿ ਅਡਾਂਚੇ ਤੂ ਹੋਰਡੋਫੇ ਹਾਲਾ ਉਮਮਨਿ ਨਾਨਿਚਾ ਕੇਸਾ ਜਿਰੂ ਬੇਕੁਨ ਵਾਨ ਇੰਦੰਦਾ ਅਮਨੇਫ ਨਮੋਨਿ ਗਰਾਗਰਾ ਯਾਦੋ ਕਬਾਂ ਖਰਾ ਫੂਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹਵਾਸਾ ਕੋਡੁਰਤ ਅਰਗਮੁ ਮੋਤੁਮਾ ਬਿਲਤਿਗਿਨਾ ਗੋਚਾ ਦੁਗੁਗਾ ਸਨੀ ਓਰਮੋ ਰਤਿ ਰਾਵਤੇ ਓਰਮੁਮਾ ਬੱਲੇਸੁ ਏਕਰਾ ਮਿਲਿਲਿਕ ਬੋਲਾ ਕਾਸੇ ਮੁੱਲਾ ਤਸਾ ਗਰਮਾਂਗਾਉ ਇਰਗਾ ਉਜੇਚੁ ਏਗਲੇ ਵਗੋਨਿ ਅਫੁਰਲੁ ਫਨੀਰੁ ਬਿਹੁਮਾ ਵਲ್ಫਕ್ಕಾತುਨ್ ਨುಕಾಸ ಮೇಶಾಲೇ ವರಾನಾ ಗುರ್ಗುಡ್ಡಾ ವರಾನಿ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನಾ ಸದಾ ಸದಿಗ್ದಮಿ ತೊಕ್ಕು ಬರಕುಮಲ ಮಾಫಿ ಕುಡಾಫುರ್ ಗೊಡಿನ ಗುಜಿಲಿತ ಆನಾ ಗಲಾನಾ ಗಂಡ ಚಲ್ಬೇಸ ಜೆಡ ಮುತ್ತಿರಾವತೇನ್ ನಮ ಬೇಲದೋ ತಫಿ ಕಬೆಯರ ಮಿಡ್ಡಾ ಗುಡ್ಡಾನ್ ಡಕ್ಕಬೋ ನಿಬ್ಸಮೇರಾ ಹಂಗ ವರಾನಿ ಟಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೇರಾ ಡೇಮೆ ಮಗಾಲೋ ತನಾನೋ ಅಮಾರಾ ಹೆಡ್ಡು ಕತ್ತಾಮುರುನ್ ಗೊಡಿನ ಅಡ್ಡಾ ಒರಮಿಯಾ ವಲ್ಲೋ ಸೇನುತ್ತಿ ಹಲೇಲ್ಲನ್ ತಿಯಾರ ನಮ್ಮಲೇಸ ಯೋಕಿನ್ ದ್ರೋನಿ ತೊಕ್ಕೊಲ್ಲೇ ಕನಿಂಗಗ್ಗೆ ಫಮ್ನಿಯೂತವು ಗಾಫ ಹುಮ್ನಿ ಟಿಪಿಎಲ್ಎಫ್ ಇವಲ್ಲೋ ಸೇನುಮೋ ಗುಯ್ಯೋತ ಮುರಾಸ ಕೇಸತ್ತಿ ಹಲೇಲ್ಲನ್ ತಿಯಾರ ನಮ್ಮಲೇಸ ಯರೋ ಶಂತಮಿಷಾನ್ ಗಗ್ಗೆಫಮೆ ಲುಬು ನಮೋತ ತುರ್ಬಾತಮ ಒಲಿವಿ ಬೇಲದೋತ ಹೆಡ್ಡು ಗಲಾಫತೆ ಮನ್ನೇನ್ ಜಿರಾತೋತ ಗೂತುಮ್ಮಾತಿ ಬರ್ಬದೇಸುನ್ ಹುಬಾತಿ ಗುಡ್ಡಾ ಡಕ್ಕಬ್ಸೀಸು ಗಬಾಸ ತುರುಂ ಕೆಂಜ ಕೈಯಾದ ತಮೂಡ ಕನ್ಕಿಂದೇಸ್ ವಬಿವಾ ಕೊತಿ ಗೊಡಿನ ಅಡ್ಡಾ ನಾನವ ಫಿನ್ಫಿನ್ನೆ ಮಗಾಲಾ ಸುಲುತಾತಿ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನಾ ದರ್ಗಗ್ಗೋತ ಉಕ್ಕಾಂಸೆ ವರಾನತ್ತಿ ಗೇಸಾ ಜಿರಾಚುನ್ ಹಿಮಮೆ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನಾ ವರಾನ ವಗ್ಗಾ ತೊಕ್ಕೋಫ್ ಗಗ್ಗೇಸಾ ಜಿರುನ್ ಕಿಸಾರಾ ಗುಡ್ಡಾ ಹುಮ್ನ ನಮಾಫಿ ಮೇಷಾ ವರಾನ ಇಸ ಮುದತೆ ಹೊರ್ಡೊಫೆ ದರ್ಗಗ್ಗೋತ ಒರಮೋ ದಿರ್ಕಿಂಗರ ದಿರ್ರೆ ವರಾನತ್ತಿ ಇರ್ಗಾ ಕಂಜಿರು ಯೋತವು ತಿಬ್ಬನ ದರ್ಗಗ್ಗೋನಿ ಹೆಡ್ಡು ಮಗಾಲಾ ಸುಲುತಾತಿ ಜುಮ್ಲಾ ನುಕ್ಕಾಫಮನಿ ಗರ ವರಾನತ್ತಿ ಗೇಫಮಾ ಜಿರಾಚು ದರ್ಗಗ್ಗೋನಿ ಮಗಾಲಾ ಸುಲುತಾ ಜಿರಾತನ್ ರಾಡಿಯೋನಿ ದಿರ್ರೆ ಶಗ್ಗರಿತ್ತಿ ಮನೀರು ಗುಯ್ಯಾ ಕಲೇಸಾ ಸುಲುತ್ತ ದಬಲತೆ ಮಗಾಲೋತಾಫಿ ಆನಾಲೆ ಗೊಡಿನ ಅಡ್ಡಾ ನಾನವ ಫಿನ್ಫಿನ್ನೆ ಹೆಡ್ಡು ಕೇಸತ್ತಿ ಬಿಫಕನ ದುರ ಬರಮಿರ್ರ ಅಡ್ಡತೆಯೇನ್ ದರ್ಗಗ್ಗೋನಿ ಮನ್ನೇಂ ಬರ್ನೋತಾ ಓಲ್ಮಾ ದರ್ಗಗ್ಗೋತ ಮನ್ನೇಂ ಬಶನ್ನನಾಫಿ ದಾಂಡಿರ್ರಾಬುತಮೂನ್ ಗರ ವರಾನತ್ತಿ ಗೇಫಮಾ ಜಿರಾಚು ನೇರಮೇರಾ ದರ್ಗಗ್ಗೋನ್ ಯಾದಸಾನುಫ್ ಕನ್ನೆ ತೊಕ್ಕು ಅಕ್ಕ ಜಿರುತ್ತಿ ದರ್ಗಗ್ಗೋತ ಬುತಮನ್ ಹೆಡ್ಡು ಕೇಸಾ ಮುರಾಸ್ನಿ ಅಚ್ಚಿ ಬೂತೆನ್ ಸಾನಿ ಡಬಮೇರಾ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನಾ ಕನಾಂದುರ ಕುತಾಲೆ ಒರಮಿಯಾ ಹುಂಡತ್ತಿ ಮಾತಿ ದರ್ಗಗ್ಗೋತ ತಿನೋಸೋ ಹಿಮ್ಮರಿಯತಿನ್ ದರ್ಗಗ್ಗೋತ ಹೆಡ್ಡು ದಿರ್ಕಿಡಂ ಗರ ವರಾನತ್ತಿ ಎರ್ಗೋನ್ ನಿರ್ಬಾತ ರಸಾಸ ಅಕ್ಕ ತಾಸಿಸೆ ಕಂಡುಬ್ಬತೆ ದರ್ಗಗ್ಗೋಂಕುನ್ ಇಲ್ಮಾನ್ ಒರಮೋ ವರಾನ ಇಸಾನಿಲಿನ ಅಲ್ಲನ್ನಿ ಪ್ರಕ್ಕಚ್ಚಾ ಜಿರಾಚು ಏರೇರಾ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಬಿಲ್ತಿಗಿನ್ನಾ ವರಾನ ಲಫೋಫಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸರ್ರಾನ್ ಯಕ್ಕ ದುಗುಗಾ ಸಂಜಿ ನಾನೋ ತಿಗ್ರಾಯ್ ಕೇಸತ್ತಿ ತಾಸಿಸಾತುರೆ ನಾನೋ ಓರಮಿಯಾತಿಸ್ ರಾವಚ್ಚು ಫಮುಮ್ಮಚ್ಚಾ ಅಕ್ಕ ಜಿರು ದರ್ಗಗ್ಗೋಂಕುನ್ ಏರೆ ಯರೋನ್ ಉಮ್ಮನ್ನಿ ಓರಮೋ ತೊಕ್ಕುಮ್ಮಾಂ ಬಕ್ಕ ಹುಂಡಾ ಕೈ ಫಲ್ಮತು ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತೈ ದುಬ್ಬತೇರಾ ಲೀ ಬಂಜಾರ್ ಸೊತು ಗಬಾಸೆ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባጭ ብራሶ ደምቦሮ ተርካፊ ሰዳሰ ዲግደማ ባረኩማ ለማፍኩዳፉር ወራና ሞቱም ማረቲ ፍረተን እንጂ ፈኖጋል መስኑፍሰሜ ቢዘንሲ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ተኮ ዳምሰ በከሲ ራዲዮኒ ድረሽ ገሪ ፈርገን godina gujiba magala nagelle ke satti lola warana motumma fi warana bilisumma oromo giddotti bakkota lamatti taasifamen warani bilisumma oromo injifanno gonfachu ibseram injifanno warani bilisumma oromo gonfate kanan warani motumma lakkofsane dutan ajjefamu heddu madaa ufi kanne nafanammo gara millisani basetti bakkachu dubbata lola wanjajjabo adda walla maratti taasifamanin warani bilisumma oromo qamota kanneni rame shane warana titikka hanga gurguddatti akkasumas konkolaata ittin socha turambojiun mora qabsootif galigochu hime sochin warani bilisumma oromo motumma biltiginna dababsisuf gocha jiru addota hundatti jabate ittifufu erera odu walqabateen godina shawa kabatti magala analesani rakanafe analessa di gotummatti to'anno warana bilisumma oromo jala akka jiran jiratan godinicha enyummasa ibsurra ofkusatan radioni dirre shaggaritti maniru namni kun akka jedanitti analen kuyu warra jarsofi aboten magala anane kannen rakanafe gandonni badiyafi magalonni saniti tikkon undi to'anno warana bilisumma oromo jala jiraccho ibsani anale kannen kesatti casam motumma bittigenna gotummatti digamon koren bulchin sayero hunda akka jiru himaniru wabi waqotu gabase Odu kenye ittanun, humnoni fintalei amara godina walla gabaha anale heddu kesati bifaharan lola banun agahame. Garewa fintalei amara motumma biltiginnatin ijaramun ummata oromo ajjesuf bobbafaman godina walla gabaha anale akka gidda ayyana kiramu limmu harofi ebantu kesati lola bifahara wambananin hawasa gola jiracho nipsame. Walolata kanai hawasa nano wabifachu fula Facebook isarati akka barresetti. Humnoonni fintalei amara ammas bifa haaraadhaan ummata nagaarratti lola bananii jiraachuu ibse haalli nageenya ummata aanaalee kanneenii yaaddoo keessa jiraachuu ibseera. Keessuma aanaa giddaa ayyaanaa fi kiiramuu bakkoota dooroo oborraa andoodeedichoo angar guutee lalistuu angar mandara 10 fi waasti iddoowwan jedhamanitti wantoonni ummata nagaarratti raawwatamaa turanii fi raawwatamaa jiran hedduu kan nama gaddisiisu ta'uu ibsuun ijoollerraa kaasee hanga manguddootatti gara jabinaan ajjeefamuu isaaniitiin. Godinichatti lubbuun namaa gatii dhabuu kan ere walolataa kanai gareewwan fintaleeyi kunniin deeggarsa mootummaatiin dhukamanii akkaataa lamaan muraasni kanaan dura godinicha keessatti kanneen madheeffatan akka ta'anii fi dabalataan immoo dhiyeenya kana meeshaalee waraanaa guutuudhaan naannoo amaararraa gara daangaa oromiyaatti kanneen ce'an yoo ta'an gareewwan kunniin wal ta'uudhaan godinichatti miidhaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuu ibseera. Gareewwan kunniin bakkeewwan barbaadanitti konkolaataa dhaabsisanii abbaa fedhan ajjeesanii abbaa fedhan saamaa jiraachuu ibsuun. Namoonni gareewwan kanneen hin butamanii achi buuteen isaanii dhabamillee muraasa akka hin taane fi konkolaatarraa eegalee qabeenya hawaasaa saamuun gara naannoo isaanitti geeffataa akka jiranis beekameera. Godinichatti tajaajilli intarneetii erga dhaabbatee turus dhuma torbee darbe kanaa tajaajilli bilbilaas guutummaatti waan cufameef haala hawaasni naannichaa keessa jiru beekuun akka hin danda'amnetu ibsame. Haalli nageenya godinichaa yeroodhaa gara yerootti goolamaa dhufuun walqabatee uummanni yaaddoo guddaa keessatti kufee jiraachuun dhagahameera. Kan qindeesse wabii waaqoti. Waamicha waraanaa Abiy Ahmed ummata biyyattiif taasisee walqabatee gochaawwan miseensonnii fi deeggartoonni mootummaa biltiginnaa raawwachaa jiran mallattoolee duguuggaa sanyii kanneen mirkaneessan ta'uu isaaniitiin gochaawwan gara jabeenyaa raawwataman to'annoodhaan ala otoo hin ta'in hawaasni idil-addunyaa dursee tarkaanfii fudhachuu akka qabu gaazexaan guddichi addunyaa The Guardian waamicha taasiseera. Waraana biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru walqabatee haasawaa fi jechoota jibbiinsaa aangawoonni mootummaa biltiginnaa akkasumas deeggartoonni mootummichaa bebbeekamoon uummattoota fayyadaman kanneen akka shororkeessitoota aramaa fi kaansaarii akkasumas jechoonni aadaa fi duudhaa hawaasichaatiin ala jiran daran bal'achaa dhufuun mallattoowwan biyyattii keessatti duguuggaa sanyii hordofsiisan akka ta'an addeesseera. Haasofni jibbiinsaa aangawoonni fi deeggartoonni mootummaa bebbeekamoon taasisaa jiran Itoophiyaa keessatti duguuggaa sanyii osoo hin hordofsiisin hawaasni addunyaa dhaabuu akka qabu kan gaafate The Guardian manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkaawwan duguuggaa sanyii kanaan dura Yugoslaaviyaa fi Ruwaandaatti raawwataman Itoophiyaatti osoo hin raawwatamin dura tarkaanfiiwwan sirreessan raawwatamuu akka qaban gabaaseera. Liiban jaarsotu qindeesse. Jaappaan lammiilee ishee Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an ajajje. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture gara guutummaa biyyattii keessatti daran hammaachaa dhufuun walqabate haalli nageenyaa biyyattii keessatti adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu isaatiin lammiileen Jaappaan Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an ministeerri dhimma alaa Jaappaan Yooshimaasaa Hayaashii beeksisaniiru jechuun The Nation gabaaseera. Warani lottota biltigenna fi hidattota tirai gidduti bara darbe jalkabe hangara tumura dabe kana ilachise lapsi yero muddama gutumma biyatiti lapsami hordofon biyonni garagara na milesani Ethiopia kesa basa kantura yotau Japan rakko biyati kesa jiru hubachu ministera raya itisabiya fi ministera dimma ala shera ogeyi gara Ethiopia ti ega ergite boda hala biyati kesa ti dema jiru korachun lam milen Japan Ethiopia gaddisani akkabani murtesu shibesisera. Konolen abiyya margaru rakkom biyatti mari hunda hirmaachiseen akka furamuuf waamicha biyya keessaa fi alarra taasifamuuf tuffachuun qaweedan furmaata itti kennuuf masaraa gaddisee gara dirree waraanatti bobba'uu isaatiin dhaabbileen idil addunyaa investoroonni fi abbootiin qabeenyaa hojiilee misooma irratti lammiileen Itoophiyaa miliyoonan lakkaa'amaniif carraa hojii bananii turan sodaa nageenya walqabate Itoophiyaa gaddisanii ba'aa jiraachuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Kan qindeesse Liiban Jaarsooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophiin keenya seenaaf seexaa itti fufaa ammas nu waliin tura.
Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa gooticha Oromoo jeneraal Waaqoo Guutuu isinii dhiyeessinaa haga xumuraattiin waliin tura. Qopheechaan qophii tanaa duubee wayeessati kan isin biraan ga'uwwan Gurmeechaa Gammachuuti. Qabsoon Oromoon sirna bittaanaaf xanyaa irratti bifa gurmaa'ina qabuun adeemsise yoo dubbatamu kallattii adda addaatiin ilaalamuu danda'a. Gama hidhannoo qawweetiin fincila Oromoo Baalee, gama qabsoo nagaatiin kan ka'umsa Maccaaf Tuulamaa, gama aartiitiin sochii Abraan Qalloo, gama siyaasa ofiin of bulchuutiin kenee Dirasiyooniin Oromoota dhiyaa, karaa walqixxummaa amantii fi guddina afaan Oromootiin sochiin gama waldaa pirootestaantiitiin gaggeeffame seenaa keessatti sadarkaa olaanaatti fudhatamuu qaba. Qabsaa'onni Baalee hidhannoo qawweetiin afoo diinaa dhaabbatanii diddaa gabrummaa sirna naftanyaa jala hin bullu jedhanii kan gaaraa fi daggalatti lixan waggaa 60 har'aa dura ture. Qabsoo gootonni Baalee sirna naftanyaa bittaa mootummaa Hayilasillaasee irratti gaggeessan namoota adda durummaan hoogganan keessaa jeneraal Waaqoo Guutuu osoo nama hangafaa turan. Qabsoon gootota Baalee ho'ee kan Finfinnee bara 1956 hanga bara 1963 gadaa tokko guutuu kan gaggeeffame ture. Haa ta'u malee jeneraal Waaqoo Guutuu jireenya isaanii mara sirnoota bittaa Habashaa kan mootummoota sadeetiin lolaa turaniiru. Sirna bittaa Haayile Sillaasee, sirna bittaa Dargii fi sirna bittaa Addawaayitiin lolaa turaniiru. Fincilli Oromoo Baalee kan Jeneraal Waaqoo Guutuutiin gaggeeffamu qabsoo injifannoo cululuqaa Oromoon galmeessise kan Oromoo faamilee sirna naafxanyaa irratti fincilu uume kan gurmaa'uun bu'aa inni qabu mul'ise kan sirna naafxanyaa rifachiise ture. Haa ta'u malee barreessitoota Habashaa biratti akka fincila shiftootatti xinneeffamee busheeffamee ibsamaa tureera. Fincila gabrummaa keessatti boqonnaa guddaa akka ta'e himuu hin fedhan. Dhugaansaa garuu gootonni Baalee Jeneraal Waaqoo Guutuutiin gaggeeffaman kittilliyyoota naafxanyaa ba'aaf gala dhoorkanii loltoota naafxanyaa duguuganii Baalee lafa naafxanyaan akka garaatti keessa hin sochoone godhanii dhumarratti sirna naafxanyaa harka aqanqaalanii akka Haayile Sillaaseen jaarsummaa ergatee qabsaa'ota waliin gattaa'ee haasa'u akka isaan illeen bulchiinsa naannawaa sanii keessatti hirmaatan akka uummata irratti buusii fi gibirri akka hin fe'amne godheera. Sochiin Oromoo Baalee naafxanyaan akka garaatti saamichaa fi uummata biyya baasaa irraa buqqisuu irratti of qusatan shoora guddaa baay'eera. Dhaadannoon Jeneraal Waaqoo Guutuu kan yoo dandeenye gabrummaa hundeen buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jedhu qajeelfama sammuu qabsaa'ota maraa keessa jiru kaayyoo qabsoo ture. Gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu abbaa isaanii Obbo Guutuu Usuu fi haadha isaanii Aadde Dhulloo Alii Hasan irraa bara 1924 godina Baalee Aanaa Madda Walaabuu lafa Odaa jedhamutti dhalatan. Abbaan isaanii Obbo Guutuun ilmaan dhiiraa 10 fi ilmaan durbaa 9 walumaa galatti ijoollee 19 qabu ture. Isaan keessaa Jeneraal Waaqoo Guutuu ilma tokko. Abbaan Jeneraal Waaqoo ayyaantuu yookiin qaalluu kabajamoo dureessa beekamaa turan. Jeneraal Waaqoon daa'ima ta'anii akkuma ilmi baadiyyaa kamiyyuu jabbii eegaa farda yaabbataa qasoo taphataa qananii fi bilisummaan guddatan. Haa ta'u malee naafxanyaan afaan Oromoo hin beekne qawwee hidhatee uummata isaa abbaa biyyaa tuffataa ergataa ifataa miira olaantummaatiin jiraachuun Waaqoo hedduu aarsa ture. Kanaaf Jeneraal Waaqoon ijoollummaa isaatti irraa jalqabee xiiqii fi jibbiinsa diinarratti horatan irraa ka'uun bara 1938 fuudhanillee otoo mana hin bahin osoo abbaan isaa hin beekin horii abbaa jalaa gurguratanii qawwee bitatan. Roorroo gabrummaa sirna naafxanyaa Oromoo irratti gaggeessuu irratti qabsaa'u yeruma ijoollummaa sanatti ijoollee hiriyoota isaanii ta'an gurmeessanii bakka bu'oota sirnichaa irratti fincila xixiqqaa gaggeessuu eegalan. Keessumaa Oromtichi poolisii ta'ee maqaasaa maqaa amaaratti geeddarate tokkorraa yuunifoormii poolisii ergifatanii ofuma poolisii fakkaatanii gara magaalaa lixuudhaan qondaaltota mootummaa jeeqaa turaniiru. Haayile Sillaaseen bara weerara xaaliyaanii biyya Ingiliziitti baqatee ture. Waraana addunyaa lammaffaa irratti xaaliyaaniin Jarmanii waliin waan dhaabbatteef wayita Jarmaniin mo'atamte xaaliyaaniinis waliin mo'atamte. Humnootiin walta'an mo'atanii yoo qaamota Jarmanii waliin dhaabbatan ari'utti ka'an Xaaliyaaniinis Itoophiyaa keessaa baatee Haayile Sillaaseen ammoo Ingiliziidhaan deeggaramee aangotti deebi'e. Erga gara biyyaatti deebi'e garuu mirga Xaaliyaaniin waggoota biyya qabattee turtetti hawaasaaf kennite mara irraa mulqe. Xaaliyaaniin lafa Oromoof deebistee turte. Haayile Sillaaseen erga deebi'e garuu lafa Oromoo irraa fuudhee ilmaan naafxanyaa kan isa waliin biyyaa baqatanii fi kan baandaa ta'anii Xaaliyaaniif hojjetaa turaniif qoode. Lafa Oromoo Baalees akkuma kana naafxanyootaaf qoodee gibira humnaa olii itti fe'ee uummanni gaafa baasin nutti heddummate lafti keenya fudhatame qabeenyi keenya saamame jedhee iyyatu qawween deebii kennuu malee hiika dhoowwatee gaafii uummataa humnaan cabsuuf jaarsaa fi jaartii osoo hin jedhin ajjeesuu hammeesse. Wayita kana egaa kan gootonni Baalee sirna cunqursaa alagaa kana fuuldura dhaabbachuu malee akka filannoo biraa hin qabne murteeffatan. Wayita kana egaa gootichi Waaqoo Guutuu kan gootota biraa waliin gaara gammoojjii fi baddaa Baalee keessa labuu eegalan. Gootonni Baalee xiiqin qabdee fincila haa kaasan malee wayita daggala lixan sana haalli isaan itti jiran mootummaa Haayile Sillaasee akka waaqatti sodaatamuu fi kan ammoo raayyaa bifa ammayyaatiin hidhateen loluuf haalli mijataa fi hin turre. Onnee fi xiiqii malee hidhannoo gahaa leenjii fi ogummaa loltummaa hin qaban ture. Ta'ullee jagnoonni Oromoo kanneen akka Waaqoo Guutuu, Kadir Waariyoo Luugoo, Abdurahaman Haroo Abdii, Huseen Arcummaa Boroo, Huseen Abdurahaman Jaldoo, Roobaa Hindukkoo, Taa'oo Iggee Muusaa, Dooyaa Jaarsoo, Huseen Waaqoo Dhabdeetiin gannaaleen gama ce'anii walaabuu keessatti qawwee 4 qofa qabatanii lola jalqaban. Garuu mootummaa Haayile Sillaasee humna guddaa qabu sanaan haala lolaa itti fufuun mijataa hin turre. Kanaafuu walqunnamtii uummata Sumaalee fi Oromoo walakkaa karaa aadaa jirutti gargaaramuudhaan gara biyya mootummaa Sumaaleetti ce'anii mootummaa bara sanaarraa deeggarsa qawwee fi leenjii loltummaa gaafatan. Atau malay hali akka isan barbadanitti mija'a hin turre. Yero sana Somaaliin kolonifattoota Ingilizii fi Xaaliyaanii jalaa baate akka biyyaatti dhaabbattulleen hooggantoonni bara sanaa abjuu Somaalee guddittti ijaaruu jedhu waan of keessaa qabaniif finciltoonni Oromoo kun akka lammii Somaaleetti of lakkaa'anii ormummaa isaanii dhiisanii akka mootummaa Itoophiyaatti lolaniif barbaadan. Dubbiin kun qabsaa'ota Oromootiif kan liqeeffamu hin turre. Biyya isaanii keessatti Oromummaa gatanii jiraachuu biyya hambaatti ammoo Oromummaa gatanii qabsaa'u taate dubbiin. Haa ta'u malee warri Somaalee erga dubbii gamaa fi gamanaan madaalanii ilaalanii booda firoota ollaadhaa dhufanii gargaarsa isaan gaafatan kana haga tokko deeggaruuf murteessan. Haala kanaanis qawwee Dhoonbir jedhamu 40, matarasii Toomaas 2 fi boombii 3 kennaniif. Yoo waraana amaaraa mallayyoo poolisaa yookiin hidhata mudhiillee boojitanii agarsiiftan garuu kana caalaa isin gargaara jedhanii waadaa galaniif qondaalonni Somaalee fuula dura lakkoofsi qawwee isaan argatanillee akka kana caalaa dabaluu waadaa galaniif. Jeneraal Waaqoffaa gargaarsa argatan gaalatti fe'atanii gammachuu guddaan qawwee waliin hiratanii itti gaafatamtoota waraanaa kaanii waliin taa'anii mari'atan. Sochii isaaniifillee maqaa baafatan. Humni waaqoon hoogganame baaletti deebi'e kun maqaa qawwee gargaarsa argatee kana fudhatee Dhoonbir jedhanii of moggaasan. Ji'a caamsaa bara 1957 tti malkaa aannatti seensa waraana mootummaa lakkoofsa 600 ta'utti waraana banan amaara kan isaan gaadaa jiru. Waraanichi Shaalaqaa Buzunaa nama jedhamuun durfama ture. Lola barii sa'a 10 walakkaarraa jalqabee haga saafaa sa'aatii 8 walakkaatti adeemsifameen humna diinarraa namni 43 yoo ajjeefamu 100 ol kan ta'an ammoo madaa'aniiru. Isaan irraa garuu nama 2 qofatu wareegame. Gootonni Oromoo qawween isaanii naafxanyaa akka ajjeestu haalan mul'isan. Reenfa jaraas ijoolleen Oromoo baatee do'atte. Meeshaa immi waan jedhamu furgoo 8 akaakuuwwan qawwee maqaan hin beekamne hedduus booji'an. Kun haamilee guddaa kennee fi lola isaanii cimsanii itti fufan. Shaalaqaa Buzunaalillee dursee waraana ofii gatee baqate. Lola malkaa aanaa kana booda gootonni Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganaman haamilee guddaa argatan. Maqaan gootota Oromoo kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Hajii Adam Jiloo Waabee, Muusaa Baatii, Waaqoo Luugoo, Muhammad Gadaa Qaalluu, Huseen Bunee Daraaraa, Isaaq Daadhii Tarree, Kadir Waaqoo Shaaqee, Aliyyii Cirrii, Gaara Qaxxaamureef faarfame. Gootonni Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganaman lola malkaa aanaa booda bakkeewwan birootis diinarratti lola hedduu bananii injifannoo galmeessaniiru. Bakkeewwan isaan irratti lolan keessaa lola Oborsoo, Madda Walaabuu, Walmal, Daayyuu, Cirrii, Hangeetuu, Dalloo Bunaa, Bullok, Harannaa, Saweenaa, Ginniir, Bidiree, Biddimee, Shaawee, Meexxii, Barbaree, Raayituu fi kan kana fakkaatan fudhachuun ni danda'ama. Lolli gootota Baalee Oromoo Baalee qofa biratti otoo hin taane Oromoo Booranaa, Gujii akkasumas uummattoota cunqurfamoo biroo kan akka Sidaamaa, Geedaa'oo fi Somaalee biratti deeggarsa guddaa qaba ture. Fincilli Oromoo Baalee Jeneraal Waaqoo Guutuutiin gaggeeffamu kun gadaa tokko guutuu mootummaa Hayila Sillaaseetti garmalee waan bo'oo itti ta'eef humnaan cabsuu dadhabnaan mootichi mataansaa jaarsummaa ergatee gootota Baalee waliin araara gaafate. Gama gargaarsatiinis taanaan walqunnamtii mootummaan Hayila Sillaasee Somaalee waliin uummateen kan ka'e Somaaleen qabsaa'otarraa bara 1961 tti gargaarsa dhaabe. Bara 1962 tti Hayila Sillaaseen ofuma isaatiif gara Baalee deemee finciltoota waliin waliigaltee mallatteesse. Jeneraalota isaa lama jechuunis Jeneraal Jaagamaa Keelloo bulchaa kutaa biyya Baalee, Jeneraal Walda Sillaasee Barakaa ammoo itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godhee muude. Sana booda akka waliigaltee godhameetti finciltootaafis dhiifamni godhamee gaafin isaanii tokko tokko deebii argate. Garuu waan dagatamuu hin qabne keessaa wanti guddaan sochiiwwan akka mootummaan Hayila Sillaasee reeqisee boodarras akka jigu godhan keessaa sochiin Oromoo Baalee sadarkaa guddaa qabata. Jeneraal Waaqoo fi waayilloonni isaanii haaluma waliigaltee mootummicha Hayila Sillaasee waliin godhameetiin biyyatti deebi'anii otoo jireenya gaggeeffataa jiranuu warraaqsi Itoophiyaa dho'e. Dargiin qabsoo humnoonni biroo gaggeessanitti gargaaramee aangotti ba'ee gaafa labsii lafaa baasee lafa qotee bulaa firu Jeneraal Waaqoffaa gammachuudhaan simatan. Haa ta'u malee dargiin gara jabeenyaan Oromoo qabata adda addaatiin ajjeesuunsaa ammoo isaan dallasiise. Haga dhuma bara 1968 tti biyyuma keessa turanii bara 1969 tti humna waraana Soowuraa yookiin Jaanaddee ijaaramee ol bobba'e kan magaalaa Badiree keessa ba'uun isaanitti makaman. Bara 1969 hanga bara 1976 tti humna Soowuraa hoogganaa ajajaa waraanaa ta'uun gaggeessaa turan. Akeekni General Waaqoo Bilisummaa Ummata Oromoo ture. Kunis kan mirkanaa'u tokkummaan ummata Oromoo yoo eegame jechuun dhaaba adda tokkummaa bilisummaa ummata Oromoo bara 1981 tti hundeessuun dura bu'ummaan hoogganaa turan. Bara 1983 tti yeroo mootummaan Dargii Jigee mootummaan ce'umsaa dhaabbatetti ummata Oromoo karaa nagayaatiin hirmaachisuuf dhaabni isaanii mootummaa ce'umsaa keessatti hirmaate. Haa ta'u malee abdiin isaan karaa nagayaatiin jijjiirama fiduuf horatan sun hin milkoofne. Mootummaan abbaa irree wayyaanee dhaabbilee karaa nagaatiin qabsaa'uuf hirmaatan mara waan dhiibeef dhaabbanni adda tokkummaa bilisummaa Oromoos chaartara ce'umsaa keessaa ba'e. Bara 1992 tti humnoota Oromoo qindeessuun ulfoon akka uumamu godhanii dura taa'ummaan gaggeessan. Wallabbii jaarmiyaalee Oromoo jidduu jiru furuufis shoora guddaa taphatanii turan. Ummataafis yeroo adda addaatti dhaamsa dhaamaniiru. Dhaamsa isaanii keessaa ergaan yaa ummata keenya beekaa jala deemaa, yoo wal jala yaane diina keenya ofirraa dhoofna, yoo beekan heddummatee wal dhagayuun dhabamte ummata keenyaallee waa godhuu hanqanna kan jedhu ergaa isaanii isa cimaa ture. Jeneraal Waaqoo Guutuu akkuma maatii gobbuu keessaa ba'an isaanillee ilmaan hedduu horataniiru. Dubartii 7 ilmaan 49 kan argatan yoo ta'u 14 lubbuun hin jirani. Kanneen hafan 35 garuu ogummaa adda addaa irratti bobba'anii jiru. Jeneraal Waaqoon bara 1998 tti kan boqotan yoo ta'u ummanni Oromoo gama maraa ba'ee kabajaan isaan gaggeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya seenaaf seexaarraaf qabanne kanuma torban mata duree biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa bula.
Yaade biyya garaanu sadabe yaade yaade biyya abbaatu no wataroro baase biyya abbaatu no wataroro baase biyya. Garaanu sadabe yaade yaade biyya garaanu sadabe yaade yaade biyya abbaatu no wataroro baase biyya abbaatu no wataroro baase biyya. Kanu milikee jolle darri ka'ee daanu jolle darri ka'ee daanu jolle darri ka'ee daanu. Dubbifadondibee jolle maalusanii laalu jolle maalusanii laalu jolle maalusanii laalu. Korme maaloo ilma waaqaa jedhee koomee sabni dhugaa farsu koomee sabni dhugaa farsu. Korme maaloo dubbichaa sankabee koomee gaaddisa taarasu koomee gaaddisa taarasu. Korme maaloo saba seera tumatee koomee dhugaa bira kaawwatu koomee. Korme maaloo warra heeraa dhumatee koomee uumaa mutti koomatu koomee uumaa mutti koomatu. Waahu waahu yaa shimala koo waahu.
Waahu waahu yaa shimala koo waahu.
Koomee koomee yaa shimala koo koomee.
Dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isin irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeera. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boro galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isin darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.